Pat laban uz 7800 valsts policijas darbiniekiem ir 1470 transporta līdzekļu, jeb vidēji viens braucamais uz katriem 5 policistiem. Kā Latvijas radio skaidro valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes priekšniece Renāte Fila, saskaņā ar noteikumiem policistiem vajadzētu vēl kādus 200 transporta līdzekļus. Turklāt gan arī 40% no visām mašīnām pēc būtības būtu jānoraksta, jo tās ir vecākas par 10 gadiem un paši noteikumos pieļauto 250 tūkstošu vietā nobraukušas teju 300 tūkstošus kilometru. Situācija gan kritiska neesot, vien likuma pārkāpēju konvojiešanai vajadzētu jaunākas, ko pirks nākamgad. Administratīvās pārvaldes priekšniece Fila stāsta, ka vēl šogad plānots iegādāties 20 jaunas mašīnas un tikpat motociklu, taču sanākšot vairāk.
Sākotnēji tā kā, teiksim, vairāk uz prezidentūru, pēc tam jau viņus nododot pamat funkciju veikšanai, kā tas ir bijis, ja? Bet nu lai mums tas, ka teiksim tā, mēs labi izskatītos arī prezidentūras ietvaros. Bet ļoti veiksmīgi, teiksim, norealizējās iepirkums tādā ziņā, ka mēs varēsim nopirkt vairāk šīs te mašīnas patrulēšanai. Mums sanāk pēc iepirkuma rezultātiem, ka mēs varēsim ap 40 mašīnas paņemt, un tas ir ļoti būtisks atspēks mums.
Tomēr par godu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā jauna spēkrata likuma sargiem nepieciešama ne tikai tāpēc, lai labi izskatītos. Skaidro Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšniece Vineta Mistre.
Policijai būs jānodrošina ļoti intensīvā režīmā augsta ranga amatpersonu eskortēšana. Un, lai to izdarītu, tiešām vajag gan jaudīgas automašīnas un motociklus, gan arī īpaši tam aprīkotus transporta līdzekļus. Un, ja jau reiz mēs pavadam šādas aizsargājumās amatpersonas, tad mums ir jānodrošina tur tiešām droša braukšana pilnā apjomā, un to nevar izdarīt ar vecu transporta līdzekli, kurš jebkurā brīdī var sagaidīt, ka var apstāties uz ceļa.
Saskaņā ar iepirkumu uzraudzības biroja datiem par mašīnu piegādi bez konkurentu iebildēm uzvarējusi Sija Auto Blitz. Šī firma valsts policija ierasto Volvo vai Renault vietā pārdos Opel markas braucumos. Savukārt uzņēmums KS14 atzīts par 20 jaunu un atbilstoši aprīkotus Suzuki motociklu piegādātāju. Līguma kopējā summa ir nepilna 2 miljoni eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Saistībā ar motociklu iegādi iepirkumu uzraudzības birojā ar sūdzībām vērsušās divas firmas, kas izplata BMW, Suzuki, Yamaha un citu marku motociklus. Taču komentēt savas iebildes pirms strīdu izskatīšanas konkurenti negrib. Valsts policija norāda, uzņēmējiem ir laiks izstrīdēties, jo motociklus te vajadzēs tikai nākamajā sezonā no aprīļa. Edgars Kupčs, Latvijas radio.